Coucou.
Vanamehed kolmandalt.
Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
Tere päevast! Üsna hiljuti Siim Kallas taas meenutas ideed, mis on Eestis ikka ja jälle ringelnud, et ehk siis võiks kaaluda, et Riigikogul oleks kaks koda, nii nagu see ka sõja eel väga lühikest aega jõudis olla. Ja täna selle teema käsile võtamegi. Mitte ehk konkreetselt Siim Kallase ideed arutades või siin reprodutseerides, vaid pigem nagu ikka vaatame minevikku, vaatame laiemalt maailma ja arutame selle üle, kuidas need parlamentide teised kojad kokku tulevad, mis on nende töö, kui palju on neist kasu ja äkki on kahjugi. Olen palunud siia Kuku Raadio stuudiosse kaks eksperti, Jüri Adams, tere Jüri!
Tere, tere!
Ja Hent Kalmo, kes on riigiõigusteadlane, tere Hent!
Tere!
Ja saatejuht on Ülle Madise. Kui vaadata maailma kaarti, siis esimene liigitus on see, et on riigid, mis on siis noh, meie mõistes demokraatlikud, demokraatlikud õigusriigid, austatakse põhiõigusi, toimuvad valimised ja täitsa veretult on võimalik liidrid ära vahetada, kui rahvas nii tahab. Ja siis on teised riigid, mis ei ole demokraatlikud. Nüüd, kui me vaatame neid demokraatlike riike, siis need omakorda jagunevad kaheks. Päris suur enamus neist on presidentaalsed, see tähendab, et väga suur võimutäius on presidendi ja tema administratsiooni käes, teised on parlamentaarsed ja on unitaarriike, nii nagu Eesti, on föderaalriike, nii nagu Saksamaa või Ameerika Ühendriigid ja siis on ka parlamente väga erinevaid, on ühekojalised, on kahekojalised ja samas me võime näha siis teatud seaduspärasusi, et kui tegemist on suure presidentaalse föderaalriigiga, siis on tihti ka kahekojaline parlament ja niisugust pisikest Eesti moodi riiki, kus oleks kahekojaline parlament, annab päris tublisti otsida. Ja kui alguses ütlen, et jätame kõrvale siin heietused sellest, et ka Euroopa Liidu parlament just kui oleks kolmekojaline, mida mõni teoreetik on seletanud selle tõttu, et on Europarlament, on ülemkoda, mis koosneb riigijuhtidest ja siis on ministrite nõukogu ja samamoodi me ilmselt ei pöörda tagasi Lõuna-Afrika Vabariigi parteidi aegadesse, kus oli siis aastast 84 ka üsna lühikest aega kolmekojaline parlament värvilistele India päritolu ja valgetele siis eraldi kojad. Nii et meie räägime täna pigem parlamentidest üleüldse ja eriti siis kahekojalistest parlamentidest. Et teie kui mõlemad selle teema üle väga palju mõelnud ja lugenud inimesed, et mis teie hinnangul kaasaja demokraatias on parlamendi mõte? Et kui me räägime nüüd küpsest demokraatiast, mitte siis hetkest, kus autoritaarsest võimust vabanetakse, hakatakse riiki üles ehitama või noh, mis on parlamendi mõte Saksamaal või Eestis või Ameerika Ühendriikides Prantsusmaal?
Kui sa esitad raske küsimuse.
See on asja mõte.
Eks juriidiline külg ole mõnes mõttes väga lihtne. Parlament täidab talle antud riigi põhiseadusega pandud ülesandeid. Nendest kohustuslik kõikide parlamentide puhul on seaduseelnõude vormistamine seaduse tekstideks. Ja siis erinevates parlamentides on terve rida erilisi erinevaid ülesandete komplekte, muuhulgas käib ka avalik poliitiline diskussioon kõikidel mõeldavatel teemadel, mis poliitikaga koos on.
Ma arvan, et see on tegelikult väga hea küsimus, sest enamasti me räägimegi institutsioonidest, me mõtleme parlamendile, aga seal taga on ju võib-olla tegelikult demokraatlik utoopia, mis võib-olla ei teostugi täiel määral, aga ma arvan, et millest ei saa ka loobuda, see mõte, et me valitseme ennast ise, mis tähendab, et me ei allu kellegi teise võimule, mis muidugi on loomulikult võib-olla öelda, et meie praegune parlament selle ei vasta ja see idee on utoopiline, see on võib-olla ideoloogia, aga ma ei kujuta ette, kuidas me saame mõelda üldse ühiskonnast, vastuvõetavast ühiskonnast, kui meil seda utoopiat enam ei oleks. Ja see loomulikult ei pea tähendama seda, et nüüd sellist klassikalist esindust parlamentis, et parlament on võrdpilt ühiskonnas, see võib tähendada ka seda, et parlament kontrollib valitsust. Et see selline nii-öelda Schumpeterlik käsitlus demokraatiast, need on juba vormid, aga ma arvan, et see mõte, et me valitseme ennast ise, need seadused on meie enda seadused, mis tõttu ka meile tegelikult me oleme valmis neile alluma. Nii et ma arvan, et see on see algmõte.
No tänapäeval öeldakse kiiresti vastu, et tegelikult parlament on võrdlemisi mõtetud, mis ta seal üldse koos käib, et nii kui nii ta teeb seda, mida valitsus ette paneb ja selles mõttes igaüks mõtleb rohkem parlamendis sellele, kas tema ise saab järgmises valimisnimekirjas või noh, meil on avatud nimekirjad, nii et ega see asetus, kui just tegemist ei ole ringkonna esinumbri kohaga, väga suurt rolli ei mängi, aga et ütleme, keda erakond ise toetab oma toetajate hulgas, kellele pannakse siis nii-öelda raha alla, et kellest trükitakse plakatid, nii et see inimene ise maksma ei pea. Noh, mõeldakse sellest ja siis loomulikult ei hakata valitsusest tulnud eelnõu, mida võib-olla süda ei luba toetada, noh, ei hakata ümber tegema ega torpedeerima. Ja niimoodi siis ongi jõutud selleni, et ka Eestis, et noh, teeks parlamendi poole väiksemaks või teeks ta nii-öelda kõrvaltööks või et las hääletavad üldse elektrooniliselt igaüks oma muu töö kõrvalt. Et kuidas teie seda näete? No ja Euroopa Liit on siin veel üks mõõde, et palju asju otsustatakse Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks ühiselt ja parlamendil on siis direktiiv ära tõlkida ainult tarvis.
Ma arvan, et see ongi tegelikult selle asja üks külge alles, et see on nii-öelda rahva valitsuse mõte vähemalt, et parlament peaks mingil määral olema siis vastutav rahva ja nii-öelda tulema rahvast vähemalt valimiste teel, aga see sellest sageli järeldatakse, et me peaksime parlamendi täielikult usaldama. Aga tegelikult siin on alles ka rahvavalitsus, öeldakse, et võim rikub. Ja rahvalt saadud võim, ma ütleks, rikub samamoodi. See võim ahvatleb, see võim rikub, see võim sageli ahvatleb korruptsioonile, et see, et meil peaks olema tegelikult mingisugused hoovad ja mingisugused piirangud kontroll ka parlamendi üle, tegelikult see viib meid tänase teema juurde natuke, et demokraatlik süsteem ei ole lihtsalt see, et me nii-öelda saadame oma volimehe või volinaise kuhugi asju ajame, siis usaldame seda täielikult, et ma arvan, et demokraatia ongi selline süsteem, kus tegelikult meil parlament on ainult üks osa ja tegelikult parlamendi kontrollimine, see, et seal ei nii-öelda ei sahmerdataks, see, et seal ei pandaks toime ka kuritegusid, parlamendi liikmed võivad samuti toime panna kuritegusid, nii et see kõik käib selle asja juurde, ma arvan.
No kõik need kriitikad, mis öeldakse hetkel valitud oleva parlamendi kohta, on tõenäoliselt suuremal või mähemal määral õiged, mis ei tähenda seda, et see parlamentarism peaks sellepärast olema likvideeritud, sellepärast, et koosseisud pidevalt vahetuvad ja mis on erakordselt oluline, on see, et iga riigi ja rahva elus on selliseid rahumeelseid, uimaseid perioode, kus eriti ei võeta vastu seadusi ja midagi ei juhtu ja majandus läheb enam vähem normaalselt mõõdukalt ülesmäge ja siis tundub nagu, et tõepoolest ei ole vaja, aga siis tulevad jälle mingisugused pöördelised ajad. Ja siis pöördelistel aegadel hakkab selguma, et parlamenti roll ja seal otsuste vormistamine on väga-väga oluline, nii et ma ütleksin niimoodi, et neid asju tuleb vaadata väga-väga pikas perspektiivis, meil ei ole maailmas eriti mingisuguseid näiteid selle kohta, et pikemat aega, näiteks sadakond aastat on kuskil väga hästi hakkama saanud ja elu hästi organiseerinud mingisugune selline riigikorraldus, kus parlament puudub ühel või teisel moel ja see on minu arust see põhiargument, et ükskõik millised on need puudused inimkonna riikide valitsemise praegune kogemus, demokraatia ajastu kogemus on öelnud seda, et on parem igal juhul, et selline asi demokraatia koosseisus on olemas.
Mina olen vahel mõelnud seda, et kas see umbusaldus parlamendi suhtes ei tule vahel ka sellest, et vahel on inimesel raske mõista, et teistel on hoopis teistsugused huvid ja et nad tõesti näevad maailma hoopis teistmoodi. Et olgu see küsimus sellest, et kui palju tuleks maksude kaudu näiteks ümber jagada või kui palju eest peaks inimene ise vastutama, kuni siis väärtusküsimusteni, noh, siin see sama kooseluseadus või mõni muu, et inimene siiralt arvab, et see, mida mõtlen mina ja mida mõtlevad või ütlevad minu lähemad sõbrad ja pereliikmed, et see ju ongi õige.
Aga suur osa rumalusest ongi väga siiras siin maailmas.
Et ühesõnaga jah, mulle vahel tundub, et kas see on see umbusalduse taust ja kindlasti teine pool on see, mida ka mainisite, et võib-olla mitte kõik rahvaesindajad ei suuda olla niivõrd säravad ja samas niivõrd väärikad, et nad oma olemasoluga suudaks ühelt poolt ka seda usaldust ja veenmust saavutada ja teisipidi võib-olla kõik ei võta piisavalt palju aega, et seda sama asja inimestele seletada, et kuigi minule tundub, et mina ja kõik minu tuttavad ja sõbrad ja pere, meie mõtleme ju sellest asjast ühte moodi, või vähemalt keegi ei vaidle vastu, eks ole, kui me seda oma vahel arutame, et järelikult kogu ühiskonna mõistlik osa kõik mõtlevad nii. Ja ääretult raske on aktsepteerida, et aga võib-olla mina ja see minu ringkond, et noh, meie oleme vähemuses.
Eks ei ole sisse kirjutatud ka võib-olla mõneti paradoks just, et meil on just kui soov, et parlament oleks rahva lähedane ja üldse see demokraatia mõte, et me just kui ise valitseme ennast, meil on meid esindav koda, kes just kui peaks meile sarnanema, aga võib-olla me sageli ei armasta selles esindavas kojas näha neid enda puudusid, mis meil võib-olla on kõigil. Me näeme, et need on inimesed nagu kõik teised, me ootame, et seal oleks just kui mingisugune valitav aristokraatia ja ometi me tahame, et see oleks lähedane. Et meil võib-olla ongi raske leppida, et tegelikult parlamendi liikmed on nii nagu sellised nagu me ise võib-olla. Ja võib-olla mitte halvemad, aga paremad.
No eks see pettumus võib tabada tõesti. Siin kuuleme mõne minuti kommertsteadaandeid ja siis läheme juba tõesõna kahekojaliste parlamentide teiste kodade juurde.
Vanamehed kolmandalt.
Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
Räägime täna kahekojalistest parlamentidest ja parlamentidest laiemalt. Stuudios oleme nii nagu ikka kolmekesi, Hent Kolmo, Jüri Adams ja Ülle Madise. Siin saate esimeses lühikeses kolmandikus vaatlesime parlamentide mõtet kaasa ja demokraatlikus riigis, mis on juba välja kujunenud veidi laiemalt, aga lähme siis nüüd asja juurde. Et mida kujutab endast kahekojaline parlament ja võib-olla ma vaatasin, et Jüril oli siin, mulle tundub vana riigiteataja kaasas, et ehk sa meenutad, et kuidas see 38. aasta alguses jõustunud põhiseadus siis selle teise koja ette nägi?
Jah, no parlamentide teisel kojal, neid on maailmas muidugi vähemuses riikides ja üldiselt tendents on ka vähenemisele, kuigi mõni riik vajaks ehk praegugi näiteks Ukraina. Vajaks kahekojalist parlamenti, aga nendel on kaks juurt, kuidas nad on välja kujunenud. Üks juur läheb tagasi kesk- ja uusaega, kus paljudes maades käisid koos mitmesugused seisuslikult valitud kogud ja nende seisusi oli reeglina ikkagi vähemalt kolm kuni viis, nii et see mudel ei olnud sugugi niimoodi, et see oli kaks koda, et see oli siis pigem siis kolm kuni viis koda, oli need on praeguseks peaaegu kadunud. Üks kummaline areng on see, et Suur-Britannias, kus formaalselt vähemalt see keskaegne või uusaegne mudel säilis, seal tema kahanes kohe kohalikel põhjustel kahekojaliseks ja see oli võib-olla see mõte, mille võtsid üle need inimesed, kes koostasid Ameerika Ühendriikide põhiseadust. Ameerika Ühendriikide põhiseaduse probleem oli ju selles, et kui iseseisvus sõjas oli Ameerika võitnud kätte Ameerika asumaad omale iseseisvuse, siis tekkis tegelikult 13 oma vahel väga vähe seotud ja sõltumatud väikest riigikest, mis olid siis kuidagi praktiliselt oma vahel ühendatud tolliuniooniks ja kaitseuniooniks, aga juba rahandus oli igal riigil täiesti erinev ja siis Ameerika poliitiliste mõtlejate ees oli küsimus, et kuidas oleks võimalik neid nendest saada ühte riiki ja seal tekkis see probleem, et need osariigid või riigid ei olnud oma vahel võrdsed, ühed olid suured ja tugevamad ja rikkamad ja teised olid väiksemad ja vaesemad. Ja siis jõuti niisugusele põhiliselt antiikdemokraatia kogemuse järgi jõuti niisugusele mõttele, et riigis võiks olla kahekojaline parlament, kus juures see teine koda oleks üles ehitatud selles, et seal on ka kõige väiksematel sama palju õigust kaasa rääkida kui kõige suuremal osariigil ja et kuni veto-õiguseni välja. Nüüd sellest tegelikult on alguse saanud kõik need kahekojalised parlamentid, kõigepealt kogu lääne poolkera on ju täis Ameerika tüüpi föderaalriike, kus on otseselt kopeeritud seda. Ja ka Euroopasse tuli see asi sellepärast, et umbes samal ajal, kui 1787 istus koos Philadelphia põhiseaduse assamblee, ütleme siis Eesti päraselt, ja töötas välja selle mudeli, samal ajal juba oli hakkas peale Prantsuse revolutsioon ja umbes samal ajal, kui ameeriklased saavutasid lõpuks seda, et nende põhiseadus vähemalt riigikorralduse osas jõustus, siis hakkasid prantslased tegema oma mudelit ja nemad kopeerisid otse kohe USA pealt, nende see mõte sai natukene teistmoodi, aga põhimõtteliselt see idee oli osalt, oli kinni Rooma riigis, kus oli olnud senat, see tähendab vanade ja tarkade meeste kogu ja seda on püütud kopeerida ja meie Euroopa näited on pigem tulnud mitte nii väga otseselt Ameerikast kui pigem Prantsuse mudelist, aga peab ütlema, et Konstantin Päts, kes andis meile põhimõtteliselt selle 37. või 38. aasta põhiseaduse, tema oli oma noores põlves väga põhjalikult uurinud Ameerika kogemust ja tema oli nii ütelda Ameerika riigikorralduse suur fänn, kui võib tema kohta seda niisugust tänapäeva žargooni nimetust kasutada ja tema võttis kindlasti selle üle, kus juures see vastas ka tema arusaamisele, kuidas oleks võimalik Eesti tulevikus siis ära hoida selliseid jamasid, nagu oli 33. 34. aastal majanduskriisi ja vapside liikumise ühis tulemusena oli siis nagu tekkinud, aga see teine koda, nüüd ma võtan väga pikalt sõna, aga ütleme raadiokuulajatele meenutuseks, et Eesti see oli siis 38. aasta põhiseaduse järgi nähtud ette parlamendi alamkoda, mis valiti küll mitte proportsionaalselt 80 liikmelisena ja ülemkoda siis, mida nimetati riiginõukoguks, see riiginõukogu koosnes siis põhiliselt niisugustest liikmetest, et 6 inimest olid seal vastavalt oma ametikohale, 24 olid kaudselt valitud mitmesuguste organisatsioonide poolt, põhimõtteliselt need olid mitmesugused tolle ajal moes olnud fasistliku tüüpi niisugused erialalised kojad, ja 10 liiget nimetas president ise ja teoreetiliselt oleks pidanud siis ka tulevikus kunagi ametis olnud varasemad presidendid ja varasemad sõjaväe ülemjuhatajad saama ka seal koha, nii et see 40 ei olnud kindlasti fikseeritud arv, aga nüüd, et mida siis selle kohta tagantjärgi arvata, selle parlamendi, kahekojalise parlamendi amet või aeg jäi niivõrd lühikeseks, et tagantjärgi ja siis tuli teise maailmasõja eel mängud tulid peale, et ei oska isegi nagu praegu päris kindlalt ütelda, kas see oli õnnestunud või ei ole, lihtsalt kogemusi teid väheseks.
Et Hent, tahad sa lisada, et ma siin omalt poolt tahaks kohe vahele torgata, et kui me vaatame Suurbritanniasse, noh ka ju väga keerulise ajalooga maa ja nüüd seoses Šoti iseseisvusreferendumiga, siis on mitmel korral meenutatud, kuidas Ühendkuningriik tekkis, Ja kuidas seal need kompromissid kokku jooksid niimoodi, et see riigisüsteem kujunes nagu ta kujunes, et minule tundub, et see Briti parlament on jälle just kui oma ette näide, et sealt tuleb ju ka see nii-öelda parlamendi suveräänsus, mida vahel kasutatakse palju laiemalt, aga Suurbritannias tähendab ta ju seda, et mitte rahvas ei ole suverään, ehk siis see, et kes on kõige ülem, vaid et pigem on see parlament, ehk rahva esindus, kahekojaline parlament, et nii siis see esimene koda kui ka teine koda, nii nüüd lordide koda, ja et mitte keegi ei saa olla parlamendi üle ja see siis omakorda välistab näiteks selle, et oleks konstitutsiooni kohus või et mõni kohus näiteks otsustaks, et parlamendis vastuvõetud seadus rikub näiteks rahvusvahelis inimõigustega seonduvaid kohustusi või on muul viisil alusdokumentidega vastuolus , et noh , teatavasti seal ka põhiseaduse süsteem on hoopis teine ja kogu õigussüsteem on teine , aga nüüd kui piirdume selle parlamendiga , et kas olete nõus , et see on jälle omakorda hoopis erinev ?
Ajalooliselt on tõepoolest ju nii , et Inglismaal on ja Suurbritannias see parlamendi suveräänsus on muutunud üsna umbusklikuks põhiseaduskohtu suhtes üldse ja tegelikult mõtte suhtes , et võiks olla mõni kohus , kes ütleb neile ette , milliseid õigusi nad peavad järgima ja seetõttu on Inglismaal ka Euroopa Inimõiguste Kohtu nii-öelda sekkumise tõttu seal päris tuliseid vaidlusi peetud , aga nüüd kui nii-öelda tagant vaadates hinnatakse selle asja pigem võib-olla sellest nurgast , et kui see Lordide Koda pigem täidab seda kohtu rolli . Just see mõte , et meil on vaja , et mitte niivõrd , et kuna meil on suveräänne parlament , siis meil ei ole vaja kohut , vaid kuna meil on selline kõikvõimas parlament , seetõttu meil on vaja mingit pidurit . Ja see tegelikult on , haakub päris hästi Ameerika Ühendriikide kogemusega , kus samamoodi vaadati senatile kui tegelikult põhiõiguste kaitsjale . Et põhiõigused küll võeti seal vastu hiljem , aga see mõte oli justkui , et on rahvas , kes esindab seal , see mõte , hirm oli see , et rahvas viib kohe läbi maareformi , umbes nagu Eestis , pärast Eesti iseseisvumist , et on olemas omanike klass , kes siis ja selline väga tuulepäine rahvas , kes mõtlemata pikale perspektiivile viib selle ellu ja senat pidi siis justkui omanike õigusi kuidagi kaitsma ja tegelikult Lordide Kojale tänapäeval vähemalt need , kes sellele põhjendust otsivad , sest et Inglismaal ju räägitakse päris palju selle kaotamisest ja see on tegelikult huvitav , et peaaegu igal pool , kus on ülemkoda kõikides neis riikides , selle kestus peaaegu kattub selle pideva vaidlusega , kas seda koda üldse on vaja . Et me küsime siin esimeses saate osas isegi teoreetiliselt võib-olla provokatiivselt , kas meil on vaja parlamenti üldse , aga kas meil on vaja ülemkoda , see küsimus ei ole sugugi teoreetiline , vaid väga praktiline , väga peaaegu kõikides riikides , kus ülemkoda on olemas .
No
ma tooks siia välja ühe teise aspekti , tähendab Inglismaa areng on olnud nii ebatavaline ja teoreetiliselt mitte seletatav , et seda ei saa ka nagu kohe ütlemata jätta . Ajalooliselt olid ju ülemkoja moodustasid pärilikud kõrgaadlikud , aga 20. sajandil on Inglismaal kujunenud praktikaks , et kui keegi inimene teeb mingisuguse väljapaistva elutöö , siis reeglina kuninganna nimetab tema eluaegseks lordiks ja need eluaegsed lordid ongi saanud ka õigusega kõrval , pärilike lordide kõrvale käia seal Lordide Kojas . Nüüd ma praegusel hetkel ei tea , kas see pärilikel lordidel on nüüd , kas nad on täielikult välja visatud või on nad keelatud seal käia , vähemalt igatahes nad enam ei käi ja praegusel ajal käivad ainult nii-ütelda eluaegsed lordid , need on reeglina inimesed 50. eluaastate lõpust kuni siis vanemateni , nad on oma erialade absoluutsed tippspetsialistid ja erinevalt meie parlamendis Inglismaal eelnõude sisulise töö teevad ära need pärilikud lordid ja alamkoja liikmed . Niisuguse asju , nagu meil on need eelnõudega töötamine komisjonides , nemad sellega ei tegele , nemad tegelevad probleemide ainult poliitilise küljega ja see täiesti kummaline areng , mida keegi ei oleks osanud prognoosida , on praegusel hetkel taganud selles , et niisugust jama nagu Eesti parlamendis on , et meil tuleb erialaliselt kõlbmatuid seadusi , seal ei ole võimalik , vaid sealsete seaduste või muude otsuste , millega töötavad nii-ütelda lordide paremik , oma rahva nii-ütelda intellektuaalne , see kõige kõrgem koorekiht , et see tagab Inglise seaduste erakordse kvaliteedi , midagi niisugust ei ole kuskil maailmas õnnestunud ja see asi ei ole ka Inglismaal õnnestunud kuidagi kellegi kavatsusega , vaid ma arvan , et nii , et enamasti ikkagi konverend juhuslikult kukkus välja .
et see mõte tegelikult viib meid huvitavalt tagasi selle juurde , mis me rääkisime , et me tahame oma esindajatelt ühelt poolt , et nad oleks meie esindajad , nad oleks saanud meilt volitused ja teiselt poolt me tahaksime , et nad oleks asjatundlikud . kui ülemkojaga riikides sageli on need kaks asja, ütleme, nii-öelda ausalt tõele näkku vaadatud ja lahku löödud, on mõeldud, et meil on meilt volituse saanud nii-öelda rahvaesind, kellelt me võib-olla suurt asjatundlikust ei ootagi. Ja siis me moodustame mingi teise koja, kus me keskendume asjatundlikusele, otsime nende võib-olla haridusliku kutselist tausta, aga meie oleme need kokku pannud ja võib-olla see, et me olemegi just nagu selles kahe-kahe sellises tõmbetuules, et ühest küljest me tahame, et nad oleks meie esindajad, teisest küljest väga asjatundlikud, aga me näeme, et kas me ikka saame neid mõlemaid koos.
Jah, see on väga huvitav mõttekäik. Kui ma nüüd vaatasin üle neid teisi kodasid just nende volituste ja liikmete saamise korra, ehk siis valimise või nimetamise või määramise korra aspektist, et siis mulle tundus, et selle ülemisel kojal on just kui kaks mõtet ja küll nad mingit pidi langevad ka kokku. Et üks on see sama, kui on föderaalriik, et siis esindada selle föderaalriigi erineva suurus, erineva jõukuse, erineva kultuurilise taustaga osasid, noh juhu sealgi on oma küüniline poliitiline loogika ka taga, et selleks, et neid siis sellesse suurde riiki liita, eks tuleb neile lubada, et teie sõnaõigus kas või mingil määral, kas või vetoõiguse vormis, ehk siis mõne seaduse nii-öelda kinnijooksutamise õiguse või võimaluse vormis, et see teil säilib. Ja teine mulle tundub see sama, et üritatakse siis rahva esindajate kõrvale ka tarkade koda teha, et ütleme selle nüüd siis otse välja. Et küll nad mõnikord ka langevad kokku, aga see viib meid küsimuseni sellest, et kuidas siis need teised kojad tekivad. Siin Jüri juba Eesti siis 37 vastu võetud ja 38 jõustunud põhiseadusest siis need mõned selle koja moodustamise alused tõi välja, aga hent sina ma tean, et tead hästi näiteks Prantsusmaa kogemust, et seal, kui ma saan ojeti aru, siis on 88 000 valijameest peamiselt siis linnade ja valdade juhid, tead sa, kuidas see süsteem seal täpsemalt käib?
No, ja ma korraks tuleksin tagasi Lordide koja juurde, et seal on tegelikult päris huvitav praegusel ajal, need reformikatsed on toonud esile selle, et kui ühelt poolt tahetakse seal demokraatliku esindatust ja tegelikult praeguse koalitsioonivalitsuse projektis on ette nähtud, et see Lordide koja peaks olema suuremal määral valitud, siis teiselt poolt küsitakse, aga miks meil sellisel juhul üldse on vaja Lordide koda, et kui meil see ütleme, me mõtleme teisest kojast samamoodi nagu esimesest kojast, et see peaks olema valitav suuremal määral, et seal ei peaks olema esindatud mingid eri huvid, siis tekib kohe küsimus, aga miks meil seda üldse vaja on, kui see on meie esimese koja kloon. Nii et selleks, et üldse kuidagi põhjendada teist koda, peaksime just ka mõtlema sellest mingite teiste kategooriatega. Ja Prantsusmaal, eks sealgi ole see tegelikult ju nii, et need põhjendused tulevad sageli esile siis, kui eriti senaatoritelt küsitakse, et kas te tõepoolest teete mingit kasulikku tööd. Ja siis nad üritavad oma tegevusele mõtet anda ja eeskätt mainivad seda, et me ei taha nii-öelda suurlinnade Prantsusmaad. Et kui me vaatame tänapäeval linnastunud ühiskonda, siis tegelikult see alternatiiv sageli manatakse just ette see halb alternatiiv, mis on suur nii-öelda agglomeratsioonide Prantsusmaa, kus tegelikult otsustatakse ainult lähtudes suurlindade huvidest ja ei peeta silmas nii-öelda maakohti. Ja seetõttu vähemalt see on see põhjendus. Kui me vaatame seda, kuidas tegelikult kujuneb selle senati koosseis, siis võib muidugi kahelda, kas tegelikult need maakohad see nii palju sõna saavad, kuigi tõsi on see, et see valijameeste häältest koguneb ja need valijamehed moodustuvad siis departemangudes. Nii et see on see põhiline. Selle koosus on veidi keerulisem, aga see on see suur valdav enamus tuleb siis tõepoolest ütleme kohalikest omavalitsustest.
Ja mitte üldvalimistel, et ehk siis valija tavaline prantslane tegelikult neid hääletama ei lähe, vaid see on ikkagi juba varem siis valitud kogude poolt siis nimetatud või valitud inimestest nii-öelda kokku astuv kogu, aga erinevalt Eestist, kus näiteks presidendi valimiseks on valijameeste kogu võimalik füüsiliselt kokku tuua, et siis 188 000 inimest keegi siis füüsiliselt kokku ei jooksuta loomulikult.
No erinevus võib tulla sisse, eriti kui on erinevad, ütleme, valimistingimused osalemiseks siis üldvalimistel ja kohalikel valimistel. Kui seni need Prantsusmaal, Eestil on need üsna erinevad, võib-olla me jõuame sinna, aga Prantsusmaal need ei ole siiani väga erinevad olnud, küll aga praegu on laual reform, president on lauale pannud, et anda siis ka võõr ütleme välismaalastele, kellel ei ole kodakondsus kohalikul omavalitsuste valimise õigus, mis tegelikult tähendaks seda, et need võiksid hakata lahku triivima see esindus riigitasandil ja kohalikul tasandil, mis ilmselt jõuaks ka varem või hiljem senatis , sest et praegu oleme seda nii-öelda tõlgendus- või tõlkimisprotsessi , kuidas ütleme , kohaliku omavalitsuse võim jõuab senatisse näinud selle Rahvusrinde näitel , kes oli selle aasta kohalikul omavalitsustel väga edukas ja nüüd me näeme , et esimest korda Prantsuse riigi ajaloos on Rahvusrinne pääsenud senatisse just läbi nende sama kohalike omavalitsuste .
ehk siis sulgudes kodanik nimega Le Pen , vana Le Peni tütar , aga Jüri , sul oli
jah , ega see riikide valitsemine on ikka natuke keerulisem kui teoreetilised seletused , mul omal ajal oli võimalus mitmete Prantsuse senaatoritega kokku puutuda ja küsisin ka endalt , et mida need inimesed siis teevad . ja siis ma sain aru , et nende inimeste põhiroll on osaleda oma valimisringkonna nimel riigieelarve ettevalmistamisel , nimelt Prantsusmaal on niisugune komme , et nagu praegu meilgi , et parlament sisuliselt riigieelarvet ei aruta , vaid parlament hääletab poolt , valitsuse poolt esitatud riigieelarvele , nii et igasugune mõte , et saada ühte eelarverida eelarvesse , tähendab seda , et senaator ajab selle eelarverea välja ja see on tema igapäevane töö . meil oli enne seda , kui Mart Laari teise valitsuse ajal , kui rahandusminister oli Siim Kallas ja kui oli nemad , Laar ja Kallas omal ajal kehtestasid Eestis sisuliselt sellesama Prantsuse süsteemi , et kõik eelarvetööd käivad eelnevalt valitsuse ettevalmistamise tasemel ja parlament ärgu kobisegu , tema asi on ainult heaks kinnitada . nii et nii on ta läinud , ainult et meil on see erinevus , et erinevalt Prantsusmaalt meil ei ole sellist senaatorite seisu , kes tagaks , et kohalikud huvid oleksid esindatud riigieelarve projektis ja niimoodi on , ma ütleksin siis , et me oleme saanud mõlemast omavahel üksteist välistavast süsteemist nii-ütelda mõlema süsteemi halvad küljed ja kaotanud mõlema süsteemi head küljed .
vanamehed kolmandalt .
vanamehed aitab kolmandale Eesti Koostöökogu .
jätkame saadet , räägime täna kahekojalistest parlamentidest , Jüri Adams , Hent Kalmo ja Ülle Madise . ja väga hästi jõudsimegi enne reklaamipausi küsimuseni , et mida siis see teine koda teeb . sest lihtne on väita , et teise koja olemasolu tasakaalustaks , muudaks poliitikat stabiilsemaks , targemaks , noh , mõni ütleb otse välja , et nii nagu ka , eks ole , selle Pätsi-aegse teise koja mõte oli , et sisuliselt välistada seda , mis juhtus 32-33 rahvaalgatuste ja rahvahääletuste tulemusel , et ehk siis välistada võib-olla põhiõiguste piiramisele ja lõpuks demokraatia hävimisele viimaid süsteeme , noh , milleks kasutatakse ka konstitutsioonikohtuid näiteks , aga et tegelikult selleks , et sellel teisel kojal oleks mingi mõju , peavad tal olema mingid konkreetsed õigused . et kas peab temast sõltuma , kas üks või teine seadus jõustub või ei jõustu või peab tal olema siis võimalus sedasama eelarverida oma koju valimisringkonda viia , et lähekski selle teema peale , et mis nende teiste kodade õigused üldiselt on , et Jüri rääkis siin osa ära , et Hent , sa tahad ehk lisada ?
No võib-olla kõigepealt võiks mainida , mul on tunne , et need põhjendused , miks teist koda vaja on ja millest need õigused peaksid lähtuma , on võib-olla kolme laadi , et öeldakse , et kõrgem koda võiks esindada mingit erilist huvi ühiskonnas , näiteks kohaliku omavalitsuse huvi , mida ütleme , tavalises demokraatlikus protsessis esile ei tule , et siin rääkisime Prantsusmaast , kuigi eks see kriitikud Prantsusmaal räägivad sellest , et seal ongi need kujunenud siis kohalikeks sellisteks paruniteks , kes käivad , võib-olla nad ei käigi seal senatis tegelikult istumas sageli , nad on samal ajal kuskil linnapead või vallavolikogu esimehed , neile antakse seal umbes 130 000 eurot nii-öelda kohalike huvide edendamiseks , mida nad kasutavad nii , nagu soovivad , et see on siis selline kohalike parunite , see on see kriitiline pilk , aga põhjendus oleks see , et nad esindavad mingit erilist huvi , võib-olla föderaalhuvi . teine põhjendus oleks see , et nad on kuidagi asjatundlikumad või seetõttu , et nad esindavad mingit kutsekodasid ja nii edasi ja kolmas põhjendus oleks võib-olla see , et nad just nimelt kuidagi aeglustavad seda protsessi . ja nüüd ongi küsimus , et mis õigused siis lubavad neil seda haigustada , et Prantsuse näide on hea , neil ei ole absoluutse vetoõigust , mis on tegelikult üsna tavaline ülemkodade puhul , nad lihtsalt viivitavad seda protsessi . Ja ühed ütlevad , et see siis aeglustab , takerdab , teised ütlevad , et see siis , ja Prantsusmaal senaatorid kindlasti ise seda nii näitavad , lubab järele mõelda , eeskätt arvestades , et tänapäeva demokraatia on üsna selline ütleme , hetkeaiel toimiv ja et tegelikult , et sügavamat läbimõtlemist võimaldada , on ülemkojal siis enamasti nii-öelda suspensiivse vetoõigus . see on see põhiline tööriist . Prantsusmaal ja ka paljudes teistes ülemkodades see teine tööriist on valitsuse kontrollimine , küsimuste esitamine ja nii edasi ja muidugi kolmas kontrollivõimalus sageli neil on neilt peab luba küsima selleks , et põhiseadust ennast muuta
kui vaadata inglisekeelset riigiõiguse valdkonna kirjandust , et siis et nii nagu Eesti žargoonis on eraldi termin juntimine , kui me parlamendist räägime , et siis ingliskeelses kirjanduses on gridlock või siis deadlock , et mis just nimelt käib seda tüüpi parlamentide kohta , kus on kaks koda , noh enamasti ka kahe partei süsteemid või kahe domineeriva partei süsteemid , ja silmas peetakse siis olukorda , kus need erakonnad hakkavad üksteist vastastikku blokeerima viisil , et üldse mitte midagi pole võimalik teha . et seda näiteks praegu ennustatakse juhtuvad siis lõplikult Ameerika Ühendriikides , vahevalimised võivad tekitada olukorra , kus mõlemad Ameerika parlamendikojad lähevad vabariiklastele , et ehk siis president Obamal demokraadina ei olegi alles jäänud ametiajal võimalik mitte ühtegi oma poliitikat ellu viia , no ja siin ei saa kohe mööda minna ka sellest , et kuigi Obama on tegelikult väidetavalt ikkagi noh , teatud tõrgetega , mida reformid ikka kaasa toovad , teinud tõesti suuri muudatusi , mis ta valimiskampaanias ka välja lubas , sellesama sotsiaalse turvalisuse osas kas või , et siis tegelikult noh , parlament on siin olnud hästi tugevaks tõkkeks . ja nüüd mulle tundub , et siin on kaks võimalikku mõtteviisi , et ühtpidi ju siis ongi hea , et järelikult ühiskond ongi pooleks , ühed ütlevad , et inimesel peab olema siis solidaarsusel põhinev tervisekindlustus , ja teised ütlevad , et Ameerika idee on alati olnud see , et lehepoisist miljonäriks , et sinu elu on sinu enda kätes . ja et võib-olla ongi nii , et selliseid otsuseid ei peakski vastu võtma , niikaua kui on õnnestunud siis emmal-kummal poolel saada selge ülekaal , nii et presidendi algatust , kes on siis otse , noh , ta ei ole otse valitud jällegi just sellel samal põhjusel , et ta ka väiksematesse osariikidesse satuks , aga ütleme siis suure võimutäiusega ja rahvale väga teada presidendil , ei oleks võimalik teha otsuseid , mida tegelikult rõhuv enamus inimestest sel hetkel ei toeta . aga teine võimalus , mida ka vahel kirjutatakse ja küllap alati siis ametis oleva presidendi pooldajad selle nõnda kirja panevad , on , et ega parlament tegelikult ka mingit konstruktiivset plaani ei evi  ja ta teeb seda lihtsalt silmas pidades järgmisi presidendivalimisi , silmas pidades järgmisi parlamendivalimisi , silmas pidades isiklikke ja toetajate makstud ja tähtsaid kohti . ja et ega seal taga mingisugust sisulist mõtet ei ole , no ja siis kui hakkad mõtlema , et ega praegu näiteks ka vabariiklased ilmselt selle peale ei lähe , et nad Obama tehtud tervishoiu või tervisekindlustusreformi tagasi pööraks . aga läbi ka ei lase , ühtki kiitvat sõna ka ei ütle  et ühesõnaga , see mulle tundub , on olnud üks põhjusi , miks on hakatud teisi kodasid ka nõrgestama ja nendest noh , gridlockidest või vastastikuse tõkestamise situatsioonidest väljapääsusid leiutama .
no Prantsusmaa näide on hea seetõttu , et ta näitab , et ütleme , kui on viimase sõna õigus ikkagi esimesel kojal , siis reforme on võimalik läbi viia , et Prantsuse senat on olnud sotsialistide enamuse käes tegelikult ainult üks kord , nüüd François Hollande'i ajal , tegelikult on senat olnud kogu aeg parempoolse enamusega , mis ei välistanud ei Mitterrandi reforme ega hilisemalt Lionel Jospini sotsialistlikke väga põhimõttelisi reforme . nii et see on senat , mis ei ole ütleme , kinni kiilunud olulisi reforme seetõttu , et alamkojal on olnud viimase sõna õigus , aga on tegelikult vähemalt üks väide on see , et nad on ikkagi ütleme , võib-olla suurendanud eelnõude kvaliteeti ja pannud rohkem mõtlema , seda enam , et tegelikult seda vähemalt viimase kahe presidendi ajal ei ole esimene koda oma , Rahvusassamblee oma viimase sõna õigust peaaegu üldse kasutanud
ma püüaksin nagu natukene üldistada siin niimoodi , et kui mingis riigis on ajalooliselt olemas parlamendi teine koda , siis on põhimõtteliselt kaks arengut , kas ta taandub ja muutub tühiseks või vastupidi , talle leitakse mingisugune kasulik funktsioon , nagu me mitmed oleme siin rääkinud , aga ilmselt on neid maailmas palju teisigi. Nüüd olukorras, kus ühel maal ei ole parlamendi teist koda ja parlamentarismis on ilminud mingisugused puudused ja hädad, siis muidugi tekib otse kohe inimestele idee, et äkki need hädad oleksid ravitavad see teise koja loomisega. Eestis käib praegu ringi väga palju inimesi, kes seda mõtlevad. Nende ainuke põhiline häda on selles, et meie põhiseadus ei ole muudetav ja päris kindlasti Eestis ei ole praegu piisavalt palju niisugust poliitilist üksmeelt, et teeme. See peaks ikka noh, nii ütelda 51% valijaid olema vähemalt selle taga erinevatest organisatsioonidest, et muudame põhiseadust ja läheme nüüd teise peale ära ja siis hakkavad esitama plaane, et kuidas oleks võimalik meie praeguse parlamendi töö hädasid kuidagi ravida, noh, kas just päris välja ravida, aga vähemalt tervemaks ravida, siis mingisuguste muude meetoditega, et üks asi on see, me siin nimetasime siin kallase artiklit, see oli vist Eesti Ekspressis, kuna siis 2 nädalat tagasi või
poolteist
nädalat tagasi, et mõttega, et presidendi juures peaks olema ütelda ausate asjatundlike ja aateliste inimeste, ma ei tea kui suur kogu, kes siis moodustaksid mingisuguse vaimse vastukaalu praegusele parlamendi koosseisule, millel on väga palju hädasid, aga ma ei jõua ilmselt neid enam analüüsida. Saate aega on jäänud natukene liiga vähe selleks, et selleks võibolla saab mingisugune teine kord eraldi. Aga see tähendab ju praegusel hetkel seda, et niisugune asi tähendaks, et selline president, kes endale sellise koja enda juurde loob, see ju tegelikult asub otseselt võitluses valitud riigikoguga. Ja see on niisugune kodusõja või see poliitilise kodusõja mudel, kui me arvestame sellega, et Siim Kallas on üks kõige tõenäolisemaid järgmisi presidendi kandidaate, kes Eestis võiks olla valitud praeguse Toomas Hendrik Ilvese järel, siis tähendab see ausalt öeldes nagu teatud lubadust, et tulge minuga tulevikus, ma lähen selle Toompea vastu sõtta ja kas lööme just platsi puhtaks, aga vähemalt paneme nad tege. See on, mingil moel on see natukene veider sellepärast, et kõik need hädad, mis on Toompea tegevuses olemas, need on ju põhimõtteliselt taandatavad Siim Kalda enda erakonna juht rollile viimase 10 aasta jooksul või kui palju, nii et ausalt öeldes ma natukene ei saa aru, mida see kõik tähendab, võibolla härra Kallas ei ole läbi mõelnud kõiki need asja, aga ma olen päris veendunud, et tema mure Eesti demokraatia kvaliteedi alanemise pärast, mida arvatavasti enamik mõtlevaid inimesi Eestis ka jagab, et see mure on täiesti siiras.
Hent, kas sina arvad, et parlamendi teisest kojast Eestil oleks kasu?
Võibolla ma ütlen veidi provokatiivselt, aga ma siiski mõtlen seda tõsiselt, et mul on tunne, et Eestis on juba ülemkoda ja see on riigikohus. Et laiemalt tegelikult me võime seaduseelnud, mitte eelnud vastuvõetud seadused suunata sinna samasse nii-öelda teise kotta ja tegelikult neid vaadatakse just selle pilguga, mida me tegelikult ootame selle teiselt kojalt. Et mul on tunne, et me peaksime mõtlema, mida ei võibolla laiendama isegi põhiseaduse järelvalve, et sellest on räägitud, et see on see, mida me tegelikult ju sellest teisest kojast ootame. Et kui me vaatame seda mõtet, et mingi kutsekodade esindus, siis see mõte isenesest kõlab ju hästi. Kes ei tahaks asjatundlikust? Kui me vaatame neid tingimusi, mis sageli on ajaloos sellele teisele kojale saadetud, vaatame kas või seda samad 1938. aasta põhiseadust ja riiginõukogu moodustamise seadust. Seal on räägitud näiteks tingimusena sellest, et inimene on laeva omanik või laeva juhtinud või 10 aastat omanud linna kinnisvara. Et mul on tunne, et kui me selle teise koja moodustaksime, siis me hakkaksime pidama lõpmatud vaidlust, kas ikka need on need kõige väärikamad. Ja näiteks võtame Iirima näite, mis on üks unitaarriik ja teise kojaga. Seal samamoodi on andnud ülikoolidele esindus ja nii, aga tegelik praktika on see , et seal peetakse seda pigem karikatuuriks ja räägitakse , et tegelikult need nii-öelda kutsekodade esindajad jah , väga ei ole seda .
Et suur aitäh siin mõtteid jagamast kuulajatega , aitäh kõikidele kuulajatele , täpselt siin saigi saateaeg otsa ja kuulmiseni jälle nädala pärast .
vanamehed kolmandalt .
vanamehed aitab kolmandale Eesti Koostöökogu .